Rõõm on kõiki teid näha siin ja olgu Jumala õnnistus meiega. Ma loen alguses kirjast heebrealastele, Heebrea 11, peatükk 8-10 salmid. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. No, Heebrea kirja 11. peatükki tuntakse usukangelaste loeteluna ja selles rivis on Abrahamist kõige pikem lõik. Jah, me ei lugenud seda kõike ju. Aga küllap Abraham väärib eeskujuna tõesti suuremat tähelepanu, sest Paulus oma kirjas roomlastele nimetab teda kõikide isaks, kes usuvad. Isa kõigile, kes usuvad. Vaatamata sellele, et Piibli aruandest leiame lisaks Abrahami suurtele usutegudele ka usaldamatuse tegusid. Kuid täna me ei asu kõiki neid Abrahami usu ja usaldamatuse tegusid lahkama, vaid keskendume hoopis isiklikule missionile. Milline seos on meie usuisa Abrahami ja minu ja sinu isikliku missionitöö vahel? Aga hakkame vaatama. Kas leiame seoseid ja millised need on? Abraham sai Jumalalt kutse. Loeme sellest. Esimese Moosese 12. peatükk ja esimesed 3 salmi. Ja Issand ütles Abrahamile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isa kojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Jumal lubab Abrahamile anda uue elupaiga, mis peaks saama temale ja ta järglastele koduks, kodumaaks, uue kodumaa. Siin kohal võib ju mõelda, et see on pigem kolimine meie mõistes. Pakkida asjad kokku ja asuda uude koju elama. Tegelikkuses aga Abraham rändas terve oma elu paigast paika ühe rahva juurest teise juurde, ja ainuke maatükk, mis sai tema omanduseks, oli oma naise Saara matmise jaoks ostetud maalapp. Me oleme harjunud, et minu kodu on minu kindlus. Uue kodumaa ja kodu tõotamine Jumala poolt Abrahamile ei tähendanud, et nüüd Abraham kolib, jõuab kohale ja kõik mured on möödas. Et võib endasse tõmbunult nautida rahu, vaikust, turvalisust, keegi ei tülita sind ja Ja mina ei tülita kedagi teist. Jumal pidas silmas hoopis midagi muud, siis kui ta Abrahami kutsus. Jumal kutsus Abrahami välja oma kodukohast, et ta oleks teistele õnnistuseks. Ja selle teistele õnnistuseks olemise käigus lubas Jumal ka teda rikkalikult õnnistada. Teistele õnnistuseks olemine oli eesmärk, miks ta pidi lahkuma oma kodukohast. Abraham oli esimene missionär, selle sõna kõige laiemas tähenduses. Jumal kutsus teda ja hiljem ka kogu Iisraeli rahvast täitma kindlat missiooni, olema õnnistuseks teistele, tutvustades neile Jumalat, kutsudes neid samuti järgnema Jumala tahtele ja vastu võtma isiklikku kutset Jumalalt. Ja omakorda need, kes olid kuulnud ja vastu võtnud Jumala kutse, pidid edasi andma seda järgmistele. See pidi olema katkematu protsess. No, me võime lugeda ka, kuidas Jeesus oma jüngreid kutsus. See on Markuse evangeeliumi esimesest peatükist 16-19 salmid. Ja Kaaljel ja järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat. Nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgenege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas. Ja ta kutsus nad otse kohe ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Minu ja sinu isiklik missioon saab alguse sellest, kui kuuled Jumala kutset ja oled valmis talle järgnema. Kutsele järgnemise paratamatus on see, et tuleb midagi maha jätta, tuleb millestki loobuda. Luukas kirjutab, Luuka 14.33. Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Abrahami kutsuti maha jätma kogukonda ja sugulasi, kes kummardasid ebajumalaid. Samuti jättis Abraham oma mugava kodu linnas, kus oli kõrge kultuur ja mugavused. Jeesuse jüngrid jätsid oma töö, mis andis neile elatise ja pered, et täielikult pühenduda missioonile, pühendada missioonile. Uskudes, et Jumal ise hoolitseb ja õnnistab. Me tuleme erinevatest keskkondadest, erinevat taustaga ja kuuletudes Jumala kutsele tuleb meilgi millestki loobuda. Need on tõenäoliselt väga erinevad asjad, millest tuleb loobuda. Mõni peab jätma oma kodu, mõni oma senised töökoha, mõni ehk hoopis endised sõbrad või harjumuspärase elurütmi. Meil tuleb kõigil maha jätta kõik see, mis segab olemist teistele õnnistuseks. Mis segab kuuletumist Jumala kutsele, mis segab täitmast missiooni käsku. Abraham läks välja koos perega, koos oma lähedastega. Kogu tema pere ja kaaskond, mis ei olnud mitte väike, sai osa Abrahami usust ja valikutest. Abraham oli eeskujuks oma perele, seega esimene ring, kes sai osa Abrahami isiklikust missionist, oli tema lähim pere ja kaaslased. Just need, kes nägid kõige lähemalt tema igapäevast elu, tema käitumist ja suhtumist, tema usku Jumalasse. Üks erakordne tunnustus Abrahami usule ja peresisesele nii öelda missionitööle on fakt, et Piiblis selles samas Heebrea kirja usukangelaste peatükis on ära märgitud veel Abrahami naine, poeg, pojapoeg ja pojapojapoeg. Muljet avaldav, kas pole? Õnnistuseks olemine peab alguse saama kõige lähemast ringist ja siis aina laienema ja laienema. See on nagu vette visatud kiviringid. Minu pere saab osa minu usust ja just sealt algab igaühe isiklik mission, kuid see ei pea sellega piirduma. Abraham rännates paigast paika näitas praktilise elu ja tegevusega, kuidas tuleb Jumalat teenida ja millised on võimalused, et saada osa Jumala õnnistustest. Kõik rahvad pidid kuulma Jumala kutset enne, kui nad tegid oma valiku ja nende armuaeg, kas sai siis läbi või nad võtsid vastu Jumala kutse. Mattiuse evangeeliumist võime lugeda. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse koguma ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui Abraham oli esimene missionär, siis olles usu läbi tema lapsed, on meil sama ülesanne. Ja need õnnistuste lainete ringid peavad jõudma järjest kaugemale ja kaugemale. Abrahamist on meile kirjutatud, et tal oli õilis iseloom. Ta oli laitmatu, ta oli suuremeelne, ta oli külalislahke. Ta tõttas appi, kui vaenlased olid vangi viinud tema vennapoja ja sealsete linnade elanikud. Ja kui ta neid päästab, siis keeldus ta vastu võtmast tasu, mis tegelikult oleks kuulunud temale. Samuti ilmneb Abrahami suuremeelsus, kui ta palub Jumalat, et säästa need linnad, mis on hävitamisele määratud. Abrahami õilis iseloom väljendub tema Jumala kartuses ja armastuses Jumala vastu ning kuulekuses Jumala tahtele. See on see, millega ta pälvib oma pere ja naabrite lugupidamise. Abrahami eeskuju ja õiglane eluviis innustab ka teisi Jumalat kartma, armastama ja austama. Abrahami kutsudes Jumal rääkis Kaanani maast, mis saab tema järglastele kodumaaks. Abraham elas kogu edasise elu rännates ja see rännak toimus koos Jumalaga, tema juhtiva ja hoolitseva kaitse all. See rännak toimus järgnedes Jumalale. Oma elu jooksul ei saanud Abraham seda tõotust kätte, kuid kas tema usk sellest vähenes? Ei, vastupidi. Abrahami usk järjest kasvas. Tagantjärgi tunnistab Heebrea kirja autor, et Abrahami pilk ja mõtted olid kaugemal. Usus ootas ja igatses ta taevast kodumaad. Taevast Kaanani maad. Jumal on meid kutsunud endale järgnema. Me oleme rännakul. Rännakul taevase koduma poole. Just nii nagu Abrahamgi. Ja kui me oleme teele asunud Jumala kutsel, siis ei saa see olla kõndimine oma tahtsi. Sellel rännakul on kindel siht ja eesmärk. Olla teistele õnnistuseks. Ehk teise sõnu, meie rännaku mõte ja eesmärk on missioon. Ja keegi ei saa mõelda, et mina lihtsalt kõnnin. Las teised teevad missioonid tööd. Nii ei ole võimalik liikuda taevase Kaanani poole. Kutse nõuab mugavust soonist lahkumist. Abraham pidi jätma oma kodumaa ja sugulased. Ta ei saanud jääda Haaranisse oma varandust ja mugavat elu nautima. Samamoodi ei saa kristlane jääda kirikuseinte vahele mugavasse kirikupinki istuma, arvates, et sellest piisab Jumala kutse järgimiseks. Päästmine on tasuta, kuid järgimine maksab meie mugavuse. Igaühel on isiklik kutse ja ülesanne edastada sõnumit oma elu ja eeskujuga, oma kuulutuse ja Jumala teenimisega, oma ustavuse ja armastusega. Just nii nagu Abraham, see ongi isiklik missioon. Minu elu ja minu usk tunnistavad sellest, kui järgnen Jumala tahtele, kui järgnen Jumalale. Abraham elas tõotatud maal, mida ta veel ei saanud kätte, telkides, ta oli rändur. Ja see just kui sümboliseerib, et meie vaimulik elu ei tohi paigale jääda. Me ei ehita kirikusse endale mugavat pesa tarbijatena, vaid oleme pidevas liikumises seal, kuhu Jumal meid oma argipäevas läkitab. Kuhu iganes Abraham rändas, ehitas ta esimese asjana altari ja kuulutas issanda nime. Ta ei hoidnud oma uskus alajas. Ta oli elav tunnistus paganlike rahvaste keskel. See ongi isiklik missioon. Tuua Jumala ligiolu ja tema altar oma töökohta, kooli, naabrusesse. Jumalale järgenedes kasvab musk. Nii nagu sai üha kindlamaks Abrahami usk. Jumalale järgnedes jäävad kõrvale usaldamatus ja kahtlus. Abrahamile kordas Jumal oma tõotust mitu korda. Ja sinu soonimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Olles usu läbi Abrahami lapsed ja pärijad, kõneleb see tekst just sinust ja minust. Jumala häält kuulda võttes saab olla õnnistuseks maailma rahvastele. Ja alustame siit samast. Oma perest, naabritest, töökaaslasest, oma linnarahvast, meie maal elavatest rahvastest. Kuula Jumala kutset ja kõnetust. Kuula, sest ta ütleb ka seda, mida sa pead maha jätma. Kuula, sest Jumal pakub sulle erilisi õnnistuste rikkusi. Kuula Jumala kutset olla õnnistuseks teistele, viies Jumala tundmine nendeni, kes teda veel ei tunne. Täna kutsub Jumal meid igat ühte. Pane tähele ja vasta. Vasta usus, nii nagu Abraham, ja ära jää õnnistustest ilma. Loeme veel esimese Peetruse kirjast teksti, 3. peatükk, 8. ja 9. salm. Aga viimaks olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Järge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis tehke mida? Õnnistage. Sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Amen. Täna on meie ees kaetud ka laud, et mäletada Jeesuse surma kannatusi, aga ka ülestõusmist. Ja nii nagu Jeesus oli oma jüngrid kutsunud, nii ta ka koos nendega kõndis ja õpetas neid. Ja just nimelt koos nendega oli ta ka viimasel paasapühal seda tähistamas. Kui kaks Jeesuse jüngritest olid Jeesuse vihjete järgi leidnud sobiliku paiga ja nii kõik saabusid sinna ülemisse tuppa tolmuste jalgadega, keegi oli toonud kohale veenõu, vaagna, rätiku, sest see oli tavapärane sendes oludes, et siis puhaste jalgadega astuda vaipade peale, kuid keegi jüngritest ei soovinud seda alandavat toimingut teha, et üksteise jalgu pesta. Ja nii siis Jeesus astus esile. Ta oli teadlik oma peatsest surmast ja tegelikult ta teadis kurbusega ka jüngrite mõtteid. Ta teadis, et nad vaidlesid ikka veel selle üle, kes on suurem kui saabub Jeesuse kuningriik. Nad jagasid kuningriigi kohti. Ja saada parem koht, see uhkus nende südames, segas, et alanduda. Ja nii Johannes oma evangeeliumis on kirjeldanud, kuidas õhtu sööma ajal olles tõusis Jeesus vaikselt, võttis selle teenija rätiku, valas vee vaagnasse, põlvitas ja hakkas Jeesus siis jüngrite jalgu pesema. Jah, jüngrid mõistsid, et see oli neile etteheide. Ja kui Jeesus oli nende jalad pesnud, ütles ta neile, kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile antnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Kui Jeesus ütles, et kõik tema järgijad peaks samuti tegema, siis tahame meiegi. Üksteise jalgu pesta. Mida see peaks meie jaoks tähendama? See on hoopis midagi enamat kui tolmused jalad puhtaks saada. See on südame puhastamine. Nagu jüngrid oleme ka meie Kristuse vastuvõtmise ja ristimise läbi puhastatud tema verega. Kuid oma elus me eksime jätkuvalt. Ja meie jalad saavad tolmuseks. Nii siis tuleme me taas ja taas, et puhastada oma süda. Sest jalgade pesemine iseenesest ei tee meid puhtaks. Ainult Kristus saab meid puhtaks teha. See on ka sümbol andestusest ja osadusest. Nii siis oleme me samuti teenijad, nii nagu Jeesus Kristus meile eeskuju näitas. Kõik, kes järgivad Jeesuse eeskuju, kogevad mingil viisil, mida tähendab armastada, nii nagu armastas Jeesus Kristus. Ja me jääme palvesse, et õnnistust paluda eelolevale teenistusele, kellel võimalik Tõuseme. Jumal, me oleme sinu ees ja me imetleme sinu alandumist kõigi meie ees. Sest sina kandsid kogu koorma. Sa astusid selle maa tolmustele teedele, et tuua meile lunastust, et meie võiksime saada puhtaks, võiksime saada patust puhtaks. Jumal, aita, et meiegi võiksime oma südames alanduda ja järgida sind. Nii nagu sina oled meid kutsunud. Jumal õnnista seda teenistust, et see võiks puudutada meie südameid. Aitäh sulle, et sina oled jätnud eeskuju. Jeesuse nimel. Aamen. Me jalgade pesemise talituse saame läbi viia naised tagasaalis ja mehed siin. Mehed on vist siin. Ja siis koguneme tagasi siia saali, kui see on tehtud. Jumal õnnistagu meid.